ar ziņām vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Latvijas robežsargi aizturējuši Krievijas propagandas informācijas aģentūras Rosija Sievodņa galveno producenti Ellu Taranovu, tā ziņo Krievijas aģentūra RIA Novosti. Valsts robežsardze apstiprina, ka Taranova aizturēta. Rosija Sievodņa darbiniece jau divus gadus iekļauta Latvijai nevēlamo personu sarakstā. Taranova gan apgalvo, ka to neesot zinājusi. Viņa ieradusies uz Jūrmalā notiekošo Baltijas fórumu. Taranovu drīzumā paredzēts izraidīt uz Krieviju, tā vēsta RIA Novosti. Krievijas ārlietu ministrija, komentējot notikušo, paziņojusi, ka kārtējo reizi spiesta konstatēt kliedzošu Krievijas žurnālistu tiesību pārkāpumu no Latvijas varas iestāžu puses. No šodienas līdz 26. Oktobrim visā Latvijā notiks vērienīgas civilās aizsardzības mācības – Stormex. Mācībās trenēsies novērst dažādus apdraudējumus un to sekas. Dažādiem dienestiem mācībās būs jātiek galā ar transporta avāriju, bīstamas ķīmiskās vielas noplūdi un ēku sagrūšanu. Nākamnedēļ, otrdien, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā Latvijā uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnes. To darīs, lai pārbaudītu sirēnu darbību. No Londonas pilsētas lidostas šodien evakuēja aptuveni 500 cilvēku, jo bija ziņots par ķīmisku negadījumu, tā vēsta Britu raidsabiedrība BBC. Vairākiem cilvēkiem kļuvis slikti un sniegta medicīniskā palīdzība. Raidsabiedrība CNN ziņo, ka 26 cilvēkiem bijušas grūtības ar elpošanu. Kas noticis lidostā, pagaidām nav skaidrs. Visi reisi bija apturēti un vairākas ienākošās lidmašīnas novirzītas uz citām lidostām. Vēlāk CNN paziņoja, ka Londonas lidosta pārbaudīta un pasludināta par drošu. Dzelzceļa katastrofā Kamerūnā gājuši bojā vismaz 10 cilvēku, tā ziņo BBC. Nelaime notikusi, kad pārpildītais vilciens noskarēja no sliedēm, daudzi cilvēki joprojām iesprostoti sadauzītajos vilciena vagonos. Vairākus interneta pakalpojumu sniedzējus un sociālos tīklus šodien skāris hakeru uzbrukums. Twitter, Spotify, Airbnb, Netflix un citas vietnes to lietotājiem daļā Eiropas un arī Amerikas Savienotajās valstīs uz vairākām stundām nebija pieejamas. Hakeru uzbrukums bija vērsts pret kompāniju, kas nodrošina interneta plūsmu šiem un citiem uzņēmumiem. Pagaidām nav zināms, kas sarīkojas uzbrukumu. Kosmosa modulis Schiaparelli, kas nolaidies uz Marsa virsmas, ir sadauzīts, tā paziņojusi Eiropas kosmosa aģentūra. Jau ziņots, ka Marsa orbītā veiksmīgi ievadītās zondes nosēšanās modulis Schiaparelli nolaidās uz Marsa virsmas, bet nepārraidīja signālu. Tagad satelītu uzņēmumos noskaidrots, ka modulis nokritis uz Marsa virsmas no 2 līdz 4 km augstuma un stipri cietis. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Ģercauzāns.